Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Niin kuin uutisista varmasti kävi selväksi, kotimaan ykkösuutinen juuri tällä hetkellä on Ykköstiellä Salon Suomusjärvellä tehty rahankuljetusauton ryöstöyritys. Poliisin tiedotustilaisuus on siis juuri alkamassa. Kuulemme tässä lähetyksessä, mitä tapahtumien kulusta tällä hetkellä tiedetään. Mitä tapahtuu kunnille, kun maakuntauudistus tulee? Tätä on pohdittu tänään Kuntaliiton tilaisuudessa. Sinne pääsemme aivan ajantasan aluksi. Metsässä on harvoin täysin hiljaista. Talvellakin pakkanen saa puut paukkumaan. Kuulemme, mikä ilmiön aiheuttaa. Ja puusta puhumme tässä lähetyksessä enemmänkin. Pitkään alasajouutisissa kärvistellyt metsäteollisuus on nimittäin saanut hyvää vauhtia investoinneista. Itse asiassa niin paljon, että nyt pohditaan jo raaka-aineen riittävyyttä. Lähetyksen jälkipuoliskolla Yle Jyväskylän johdolla Suomiseurassa kysytäänkin, riittääkö meillä puuta kaikkien tarpeisiin. Ajantasastudiossa on Aki Laine. Hyvää iltapäivää. Hallituksen suurhanke eli maakuntauudistus on tänään siis käsittelyssä Kuntaliitossa. Mitä uudistuksen myötä tapahtuu kunnille, mikä niiden rooliksi jää? Tätä on pohdittu Helsingissä Kuntatalolla ja siellä paikan päällä on toimittajamme Jakke Holvas. Jakke, mitä siellä tähän mennessä on keskusteltu?
Tervehdys, Aki. Heitä yhden pallon sinne sinulle tässä alkuun. Nimittäin täällä erityisasiantuntija Sini Sallinen kysyi paikalla olijoilta, että kuinka moni on käyttänyt kuntien palveluja tänään. Osaisitko, Aki, vastata tähän omalta osaltasi?
Vaikea kysymys yhtäkkiä. Kyllä todennäköisesti, kun jälkikasvu on koulussa, niin se varmaan lasketaan.
Joo, täällä nousi pari kättä tiedotustilaisuudessa. Ja sitten Sini Sallinen itse vastasi, että hän on käynyt suihkussa ja kävellyt katuja ja niin edelleen. Eli nämä ovat niitä kuntien palveluja. Seison tosiaan täällä Kuntatalon edessä Kalliossa Helsingissä toinen linja 14. Ja edessäni on Urbanisti-niminen taideteos Heikki Häiväojan metallinen rakennelma. Mutta varsinainen asia on se, että täällä päättyy puoli tuntia sitten Kuntaliiton järjestämä tilaisuus maakuntauudistuksesta ja tulevaisuuden kunnista. Täällä toimittajia evästivät Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, sitten oli Kuntaliiton sote-asioiden tuntija ja lakiasiantuntija. Ja taustalla on siis se, että hallitus päätti viime vuoden puolella, että Suomeen tulee itsehallintoalueita 18. Myöhemmin niitä alettiin kutsua maakunniksi ja sosiaali- ja terveyspalvelut puolestaan järjestetään 15 alueen puitteissa. Ja kun tämä on jättihanke, niin tässä on paljon epäselvää ja näitä tilaisuuksia järjestetään. Itse olen ollut tosiaan Vehviläisen seminaarissa Finlandia-talolla ja Eero Tarastin ministeritilaisuudessa valtioneuvoston linnassa tätä samaa asiaa pyörittämässä. Täällä oli aika paljon informaatiota, täytyy sanoa. Kunnilta on esimerkiksi kysytty, että miten oikeana ne pitävät nykyistä maakuntajakoa, joka on esitetty tämä 18 maakuntaa, niin se on sopiva 232 kunnalle ja ei sopiva 53 kunnalle. Sitten täällä erityisasiantuntija Sini Sallinen totesi, että nämä uudistukset nähdään kunnissa eri tavoin, siis maakuntauudistus ja sote-uudistus. Joissakin kunnissa koetaan, että se on menetys, vallan puute toteutuu siinä, ja toisissa taas todetaan, että se on vapautumista ja helpotusta kunnille. Eli hyvin ristiriitainen vastaanotto kunnissa eritoten maakuntauudistukselle. Osassa kunnista valmistaudutaan jo muutoksiin. Joissain taas odotetaan lisätietoa. Ja sen verran ainakin kävi ilmi, että paine kuntien yhteistyölle lisääntyy. Sitten täällä oli pari ihan mielenkiintoista aspektia, kertoi Kuntaliiton lakiasianjohtaja Arto Sulonen. Hän totesi tästä tulevaisuuden päätöksenteosta, että jos kunnan valtuutettu ja maakuntavaltuutettu, kun tulevaisuudessa tulee nämä maakuntavaltuustot, niin jos kunnanvaltuutettu ja maakuntavaltuutettu on sama henkilö, niin tulee jännittäväksi se, että katsooko henkilö asiaa maakunnan vai sitten kunnan perspektiivistä päätöksenteossa. Toinen asia, jonka Sulonen sanoi, että tästä itse prosessista, että siinä on ongelma se, että on lyöty lukkoon poliittisesti jotain asioita, kuten 15 sotea ja 18 maakuntaa, ja sitten vasta valmistellaan, ja asiantuntijat ja valmistelijat ovat vaikeuksissa. Ja sitten tässä päätöksenteossa on ollut kova kiire. Sitä täällä harmiteltiin myös täällä Kuntaliitossa, eli vähän samaan tapaan kuin Työmarkkinajärjestöt harmittelevat hallituksen kiirettä päätöksenteossa, niin myös Kuntaliitto harmittelee tässä sote-uudistuksessa ja maakuntauudistuksessa. Ja valtava epätietoisuus hallituksen tiedoista on esimerkiksi, pysyykö tämä malli 15-18. Yksi asia vielä, joka jäi hiukan epäselväksi täällä, ja kannattaa pohtia journalistien jatkossa, että kuinka joukkoliikenne järjestetään. Että siitä ei olisi vielä edes keskusteltu, tuleeko se kunnille vai itsehallintoalueille. Mutta tosiaan haastattelin täällä Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainiota, ja hän sanoi, että yksi akuutti epäselvä asia on se, että kun on ne kolme maakuntaa, joilla ei ole sote, miten ne valitaan? Kuunnellaan Tainiota, jota haastattelin täällä.
No toistaiseksi ei ole vielä käsitystä, että me odotetaan, että hallitus tekisi linjauksensa siitä, että pitääkö tämä tehty päätös ja mitkä ne kolme sitten on.
Eli tässä on yksi epäselvä aspekti.
Tämä on epäselvä aspekti ja myös sitten epäselvää se, että valmistelun kuluessa on käynyt ilmi, että paitsi että näiden alueiden valinta on hankalaa, niin myös se, että miten päätöksenteko niillä alueilla järjestetään, niin se on aika hankalaa. Et sen vuoksi tässä tämä valmistelu on hieman jumissa, kun odotetaan, että hallitus sitten joko vahvistaa tämän tai antaa kenties toisenlaisen päätöksen.
No millaista viestiä kolmen kuukauden aikana kunnista on tullut? Eli kuinka kunnat suhtautuvat tulevaan muutokseen? Mitkä asiat merkitsevät kunnille erityisen paljon?
No kunnissa on tullut vuodessa kahdenlaista viestiä. On niitä kuntia, jotka ovat aloittaneet jo tulevaisuuden kunnan valmistelun hyvissä ajoin ja vastaavasti myös tämä sote-valmistelun. Hyviä esimerkkejä muun muassa Pohjois-Karjalassa, Siun sote-malli. Siellä ollaan pitkällä, mutta taas täällä Etelä-Suomessa on valmistelu lähtenyt vähän hitaasti käyntiin. Ja onpa jotain kuntia, jotka suhtautuvat hyvin negatiivisesti tulevaisuuteensa ja ne eivät ole aloittaneet valmistelua ollenkaan.
Esimerkiksi Jämsän kaupunginvaltuusto haluaisi, että kaupunki kuuluu Pirkanmaan maakuntaan eikä Keski-Suomen maakuntaan. Jämsä varmasti ei ole ainoa, joka on tyytymätön maakuntaansa. Ja ministeri Vehviläinen sanoo, että näitä ei hevillä vaihdeta näitä kuntia. Kuinka tyytyväisiä maakunnat pääsääntöisesti ovat olleet siihen, kunnat ovat olleet siihen, että mihin maakuntaan ne joutuvat?
No pääsääntöisesti kunnat ovat olleet hyvin tyytyväisiä. Meillä on noin 10 kuntaa, jotka haluaisivat nyt vaihtaa maakuntaa. Ja me täällä Kuntaliitossa lähdemme siitä, että tätä kuntien tahtoa pitää kunnioittaa, että kyllä kunnan pitää voida päättää, mihin maakuntaan ne kuuluvat jatkossa.
Hanna Tainio, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja. Hallitus asetti ohjelmassaan 1 miljardin euron säästötavoitteen kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi. Tiedättekö te yhtään, mistä ne säästöt voivat tulla?
No se tiedetään, että tämän miljardin koko saaminen on osoittautunut aika vaikeaksi ja toistaiseksi ei ole löytynyt kuin noin 400 000 euroa tällaisia säästökohteita. Ja kyllä ne aika pienistä puroista on koottu ja voi sanoa, että osa niistä on nähdäkseni sellaisia, joiden toteutuminen on aika epävarmalla pohjalla.
Ilma on tosiaan sakeana kysymyksiä. Se kävi täällä Kuntaliiton tiedotustilaisuudessa ilmi, joihin ei ole helppoja vastauksia. Yksi on tämä, että mikä rooli on tulevaisuudessa ylikansallisilla hoiva-alan yrityksillä. Professori Hannu Katajamäki nosti tämän esille.
No, mikä näiden rooli tulee olemaan, se me nähdään jatkossa, koska tarkoitushan on toki, että jatkossa tuotteena toimivat paitsi julkinen sektori, eli maakunnat, myös yksityiset ja kolmannen sektorin yritykset. Ja uskon, että Suomi on hyvin kiinnostava markkina monille tällaisille monikansallisille yrityksille ja aika näyttää, mikä niiden rooli tulee olemaan.
Professori Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston aluetieteen professori, kirjoitti Helsingin Sanomiin vieraskynän eilen. Hän totesi siinä, että hän ei pidä järkevänä, että on tällaisia minimaakuntia, jotka ovat pikemminkin kuntia kuin maakuntia. Esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla Kokkolan kaupunki, se on vain hieman pienempi kuin tämä suunniteltu Keski-Pohjanmaan maakunta. Ja sitten kuitenkin pitäisi järjestää erikseen kuntavaalit ja maakuntavaalit samoille asukkaille. Miltä kuulostaa?
No kyllä tässä tietysti siinä mielessä tämä on totta, että varsinkin nyt kun me tätä sote-järjestämisestä puhutaan, niin kun meillä on näitä kovin pieniä maakuntia, jotka eivät sitten todennäköisesti ehkä saa järjestää näitä sote-palveluita, niin tämä tarkoittaa sitä, että tähän maahan tulee kovin erilaisia maakuntia ja myös kuntalaiset, maakunnan asukkaat ovat erilaisessa asemassa sen suhteen, mitä se oma maakunta voi tarjota. Eli kyllä se aika paljon tuo ongelmia meille, ja myös tämä rahoitus tulee olemaan sellainen, että me tiedetään, että näiden talouden kantokyky on melko pieni, ja tarvitaan hyvin mittavia tällaisia tasausjärjestelmiä, jotta kaikki kykenisivät nämä velvoitteensa jatkossa täyttämään.
Hanna Taini, jo huhtikuussa pitäisi lähteä lakeja lausuntokierrokselle. Mikä on teidän arvionne? Tullaanko tätä aikataulua lykkäämään? Meneekö liian tiukoille?
No, tällä hetkellä aikataulu on kyllä kovin haastava. Lainvalmistelu etenee, mutta edelleenkin hallitukselta tarvittaisiin näitä keskeisiä päätöksiä. Päätöksiä rahoituksesta, kuntien omaisuuden siirrosta, siitä, että onko se sitten todellakin tämä 15/18 järjestäjä päättäisi edelleen voimassa. Nämä ovat ne kaikkein tärkeimmät, jotka edelleen puuttuvat. Että aika alkaa loppua tässä enää muutama viikko tehdä näitä päätöksiä, ja saa nähdä, miten tässä käy, mutta toki edelleen tähdätään siihen, että aikataulussa pysytään.
Ja kyse on kuitenkin valtavasta, mittavasta uudistuksesta koko Suomen kannalta.
Kysymyksessä on meidän maamme historia suurin rakenteellinen uudistus, ja myös nämä lakipaketit ovat yksi kuulemani mukaan suurimpia lakipaketteja, mitä eduskunnan käsittelyyn on koskaan tullut.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio, kiitos haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja toimittajana tuolla Helsingissä kuntatalolla oli Jakke Holvas. Kello on kohta puoli 15 minuuttia yli 14. Ja tosiaan tuo Lounais-Suomen poliisin tiedotustilaisuus tuosta arvokuljetusryöstöyrityksestä on parhaillaan menossa. Siitä kuullaan kohta vähän enemmänkin tietoa. Iida Ylinen seuraa tuota tiedotustilaisuutta, mutta jo tässä kohtaa voidaan kertoa se, että mitään omaisuutta tekijät eivät poliisin mukaan saaneet mukaansa. Ja arvokuljetusautoa kohti kuulema ammuttiinkin tuossa ryöstöyrityksen yhteydessä. Mutta siitä siis kohta tarkemmin. Tähän väliin kuitenkin jotain ihan muuta, niin kuin sanonta kuuluu. Eli maailman kallein kolikko vuonna 1794 lyöty Yhdysvaltain liittovaltion hopeadollari oli aamulla tässä studiossa Ykkösaamun lähetyksessä. Kolikon arvo on 10 miljoonaa dollaria. Rahoista saattaa tullakin vain keräilykohteita, ei maksuvälineitä. Johtava neuvonantaja Kari Takala Suomen Pankista nimittäin arvelee, että käteisen käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä.
Tällaiset laskelmat on enemmänkin ei ehkä vielä semmoisia kauhean vakavasti otettavia ennusteita, koska niistä puuttuu aika paljon elementtejä, mutta se on ihan vaan oikeastaan tämmöinen trendilaskelma sille, että miten vähittäismaksuissa kortti- ja käteismaksut kehittyy, ja jos tämä nykyinen vauhti käteisen, niin ikään kuin käytön vähentymisessä nimenomaan kotimaisessa maksuliikenteessä pitää paikkansa, niin milloin sitten tavallaan tämä käteisen käyttö näyttäisi kokonaisuutena hiipuvan. Mutta näitä epävarmuustekijöitä tässä on aika paljon, ja esimerkiksi lähivuosina nimenomaan esimerkiksi korttipuolella tämä lähimaksaminen voi yleistyä, kun kortteihin tulee tätä lähimaksuominaisuutta koko ajan enemmän, ja kun kortteja vaihdetaan uusiin, niin se nimenomaan syö ehkä käteisen osalta tämmöistä pienten käteismaksujen käyttöä, koska nämä lähimaksukortin käyttöhän on jopa nopeampaa kuin käteisen käyttö. Ehkä käteinen korkeintaan sitten tasarahana voittaa sitten nopeudessa, mutta nopeus on tietysti yksi asia, mutta ihmiset sitten haluaa myös niin käyttää tämmöistä käytännöllisintä tai kätevintä maksutapaa muutenkin. Ja yhtä maksutapaa tai harvoja ainoastaan maksukäyttäytymisessä. Ja sitä kautta, niin jos katsotaan näitä nykytrendejä, niin sanotaan nyt vaikka käteisen automaatiojakelu on vähentynyt pari viimeisestä vuotta, tuommoinen 600 miljoonaa euroa vuodessa, niin tällä tahdilla suunnilleen myös, kun jatketaan näitä trendejä, niin päädytään samanlaisiin niin arvioihin Suomessa kuin Ruotsissa ja Tanskassakin tästä käteisen niin tulevaisuudesta. Mutta niin kuin sanoin, niin tekninen kehitys ja sanotaan, että tulee seurauksia mobiili, tavallaan tämä niin korttimaksaminen voi siirtyä mobiilipuhelimiin, niin siinäkin voi tapahtua tämmöinen tekninen hyppäys, että kuluttajista suurempi osa siirtyy sitten myös näihin sähköisiin maksuihin, ja niin kuin sanoin, niin näitä epävarmuuksia on aika paljon, mutta nykytrendeillä niin näyttäisi siltä, että se käteisen käyttö kotimaassa hiipuisi.
Näin sanoi Kari Takala Suomen Pankista. Häntä haastatteli Sakari Kilpelä.
Uuden musiikin kilpailun finaalin voittaja edustaa Suomea tämän vuoden Eurovision laulukilpailuissa toukokuussa Tukholman Globenissa. Tuon rakkaan läntisen naapurimaamme Ruotsin pääkaupungissa. Uuden musiikin kilpailun finaali lähetetään TV2 ja Radio Suomen suorana yhteislähetyksenä lauantaina alkaen kello 21.
Yle, Radio Suomi.
Sellaista siis luvassa lauantaina, mutta nyt eletään torstaita, kello on 14.18. Tässä lähetyksessä puhutaan metsästä ja puusta vielä paljonkin Suomi-seuran myötä tuolla lähetyksen jälkipuoliskolla, mutta käväistään metsässä jo tässä välissä yhden mielenkiintoisen ilmiön kimpussa, nimittäin metsähän ei käytännössä hiljene koskaan. Pakkasella metsä saattaa pamahdella kuin kiväärillä ammuttaisiin. Ilmiö johtuu kostean puun jäätymisestä ja halkeamisesta ja myös sulaminen kuuluu. Oulangan tutkimusaseman johtaja Riku Paavola selittää ilmiötä.
No, tämä pauke, mitä kuuluu metsässä pakkaskaudella, niin se johtuu puitteen halkeamisesta, eli pakkasvaurioita syntyy.
Onko se kuinka yleinen ilmiö?
Kyllä se on hyvin yleinen, mutta varmaan suuri osa suomalaista ei sitä juuri pääse todistamaan, koska suuri osa asuu kaupungissa nykyään ja aika harva liikkuu metsäympäristössä tämmöisellä paukkupakkasilla, niin se on varmaan vähän harvinaisempi kuulla ja kokea.
No, onko tästä olemassa mitään tutkimustietoa, että minkälaisia vaurioita, että mitä siinä tapahtuu siinä puussa, kun se alkaa paukahtelemaan?
No, periaatteessa siinä on kyse samasta asiasta kuin, että jos laittaa vesipullon pakastimeen, täyden vesipullon, niin sehän halkeaa, tai jos on muovipullo, niin paisuu. Eli vesi laajenee jäätyessään ja halkoo puuta sitten. Ja siinä on vielä semmoinen seikka, että sydänpuu ja pintapuu on erilaisia rakenteelta, erilaista solukkoa, ja sinne tulee jännitteitä silloin, kun lämpötila vaihtuu nopeasti. Eli tulee nopeat, kovat pakkaset, niin siellä tulee jännitteitä, ja ne saattaa purkautua tämmöisenä repeämänä, joka sitten antaa semmoisen kovaa kiväärilaukosta muistuttava äänen. Se on hyvin voimakas.
Nyt on paljon puhuttu tästä ilmastonmuutoksesta, ja lämpötilat vaihtelevat paljon. Onko se vaikuttanut kenties tähän ilmiöön?
No, voisi kyllä hyvin kuvitella, että tämmöinen äärevyyshän näiden mallien mukaan piti lisääntyä, eli nopeat lämpötilan vaihtelut, ja siinä saattaa olla yhteys, mutta toki yksittäisiin päiviin, viikkoihin on hyvin vaikea vetää niin kuin yhtäläisyysmerkkejä, että nyt on kyse ilmastonmuutoksesta. Kyllä se vaatii paljon pidempiä sarjoja. Ja en kyllä itse yllättyisi, jos sieltä joku yhteys löytyisi, koska kyllä minun mielestäni tämmöiset nopeat lämpötilavaihtelut on lisääntynyt. Ja näissä pakkasvarjoissa puitteen halkeamisessa on vielä semmoinenkin juttu, että paitsi silloin, kun pakkanen kiristyy nopeasti, niin niitä voi syntyä myös tavallaan silloin, kun kevätaurinko alkaa puun kylkeä lämmittämään ja yöllä on ollut kova pakkanen, niin sinne tulee niin nopea lämpötilan muutos puun eri puolille, että se myös saattaa halkoa puita. Ja yhtä lailla terveet puut voi joutua uhriksi kuin tavallaan jonkun sienen viottamat, että se ei niin kuin välttämättä paljon auta, että poistelee tämmöisiä puita sieltä talousmetästä, että kyllä ne terveet puut halkee ihan yhtä lailla myöskin.
No, alapas Riku Paavola nyt ennustajaksi, jos tämä lämpenee, tämä sää ja säätilatyypit muuttuu ja vaihtelut voimistuvat, niin minkä näköiseksi tämä maisema menee? Miten tuolle tykylle esimerkiksi käy?
Tämä nyt ei perustu mihinkään mittaustuloksiin, vaan ihan tämmöisiin omakohtaisiin havaintoihin ja fiiliksiin, mutta olen ollut havaitsevina niin, että tykky on karissut nyt viime talvina tavallista aikaisemmin ja outoihin ajankohtiin. Eli on tullut tämmöisiä lauhempia tuulisia jaksoja ja lumet on pureneet puusta pois sitten paljon aikaisemmin kuin mitä takavuosina. Eli tämä nyt on sitten mutua, mutta kyllä mä uskon, että muut on pannut merkille vähän samaa ilmiötä. Siinä tulee sitten aika laajakantoisiakin vaikutukset. Jos laajalla alueella havumetsävyöhykkeellä tapahtuu tämmöistä, niin silloinhan tavallaan puhutaan semmoista ilmiöstä kuin albedo. Eli tämmöinen tumma vihreä havumetsä imee auringonvaloa, kevätauringonvaloa huomattavasti tehokkaammin kuin tämmöinen tykkylumen peitossa oleva metsä, joka heijastaa sitä ylös. Eli siinä on semmoinen itseään ruokkiva ilmiö tai osa siitä kyseessä.
Onko se meidän metsille hyvä vai huono ilmiö?
No, en mä tiedä, vaikuttaako se nyt välttämättä tämä ilmiö suoraan meidän metsiin hirveästi. Totta kai siis tykkyvauriot vähenee, jos tykkö ei pääse muodostumaan, eli latvuksia ei katkea ja oksia ei katkea. Niin sillä tavalla siinä on niin kuin positiivinen vaikutus. Mutta sitten jos tätä laajemmin miettii näitä muutoksia, niin routahan on tietysti semmoinen tekijä, että jos sitä on hyvin niukasti, niin sitten kun tulee tuulta, niin metsää kaatuu paljon helpommin ja paljon laajemmilta alueilta. Eli se on ilman muuta negatiivinen aspekti, jos ajattelee metsätaloutta. Mutta näissä on aina monta puolta näissä asioissa. Eli jos ajatellaan kansallispuistoa ja siellä kaatuu puuta, niin siitähän tulee silloin arvokasta lahopuuta, joka on taas sitten koti monille eliöille, lahottajasienille, hyönteisille. Eli biodiversiteetti saattaa hyötyä. Eli tässä on monta puolta tässä asiassa.
Näin sanoi Riku Paavola, häntä haastatteli tässä edellä Ensio Karjalainen.
Tämä on Ajan tasa.
Ja tosiaan päivän uutinen tällä hetkellä tuntuu olevan tuo ryöstön yritys arvokuljetuksessa ykköstiellä Suomusjärvellä Salossa. Poliisin tiedotustilaisuus on ollut menossa runsaat parikymmentä minuuttia. Iida Ylinen on sitä seurannut. Iida, mitä siellä on kerrottu?
No, alkuun kerrattiin nuo perustiedot, eli ryöstön yritys siis tapahtui Salon Suomusjärvellä ykköstiellä aika lailla tismalleen Turun ja Helsingin puolivälissä Kivihovin kohdalla, ja tilanne käynnistyi siinä hieman ennen aamu 9 kello 8.40, ja noihin aikoihin ryöstäjät pakottivat arvokuljetusauton pysähtymään moottoritielle. Tällä hetkellä tiedetään, että ryöstäjät puhuivat ainakin suomea. Rikosylikomisario Heikki Topi Hulmi kertoo lisää.
Meillä ei ole mitään tietoa näistä tekijöistä, heidän henkilöllisyydestään eikä myöskään heidän lukumäärästään eikä mahdollisista avustajistaan. Ja tutkinta on aloitettu, ollaan puhutettu silmänäkijöitä ja myöskin kuulusteluja on tehty jo aamupäivän aikana. Ja siitä meillä on myöskään tietoa, mihin nämä tekijät ovat poistuneet ja eli ilmansuunta on meille avoin.
Ja tässä arvokuljetusautossa oli vain yksi kuljettaja, ja arvokuljetusauto siis kuuluu kansainväliselle turva-alan yritykselle G4S:lle. Tuo yritys mainostaa nettisivuillaan kuljettavansa käteistä rahaa, arvopapereita, tallenteita ja muuta vastaavaa arvoomaisuutta. Siitä, mitä näistä oli ryöstön kohteeksi joutuneen kuljetuksen sisältönä, sitä ei ole vielä kerrottu. Ja kuunnellaan vielä, mitä poliisi kertoi tapahtumapaikalla kuuluista laukauksista.
Aseita on varmuudella laukaistu siellä, koska sieltä tapahtumapaikalta on löytynyt patruunoiden hylsyjä, niin asetta siellä on käytetty, mutta niiden perusteella ei pysty vielä päättelemään, minkälainen ase se on ollut, koska ne hylsyt, jotka sieltä on löytynyt, sopii moneenkinlaiseen aseeseen. Konetuliaseista puhuttiin ensivaiheen ilmoitustietojen perusteella, mutta siihen ei ole saatu varmistusta.
Ja tällä hetkellä akuuteinta on se, että poliisi etsii viittä tai kuutta ryöstäjää. Ja tuossa tiedotustilaisuudessa kävi myös ilmi, että nuo rikolliset eivät saaneet omaisuutta mukaansa tuosta arvokuljetusautosta. Eli tällä hetkellä näyttää siltä, että ryöstön yritys epäonnistui. Sen verran tietoja vielä, että nämä ryöstäjien käyttämät pakoautot, ne löydettiin nopeasti läheltä tuota rikospaikkaa, ja sieltä oli sitten jatkettu muilla autoilla eteenpäin. Poliisin tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että tässä on aivan selvästi kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ryöstön yritys oli hyvin valmisteltu ja suunniteltu. Kuultiin myös, että tämän arvokuljetusauton kuljettaja voi olosuhteisiin nähden hyvin. Hän ei siis loukkaantunut. Ja yleisenä tietona kerrottakoon vielä lopuksi, että arvokuljetuksiin kohdistuvat ryöstöt, ne tapaavat usein jäädä yrityksiksi. Esimerkiksi 2000-luvulla näitä ryöstöyrityksiä on ollut enemmän kuin onnistuneita tekoja. Ja lakipuolesta vielä sen verran, että vuonna 2013 lakia muutettiin siten, että myös rikoksen valmistelusta tulee rangaistavaa.
Eli aika pitkälle tiedetään kuitenkin jo, miten tapahtumat menivät, mutta kiinnisaamisessa vielä sitten on paljon tehtävää. Kiitoksia Iida näistä tiedoista. Ja kun uutisia tässä on kerrottu, kerrotaan urheilumaailmastakin pari uutista. Tänään ensinnäkin tuolla Tampereella oli tiedotustilaisuus, jossa kerrottiin, että kotimaisen kiekkoliigan ulkoilmaottelut saavat jatkoa peräti kaksin kappalein. Ulkojäät 2016 Tampereella Sorsapuistossa tänä vuonna 16. ja 17. päivä joulukuuta, eli ensi kaudella ensimmäisessä ottelussa kohtaavat Ilves ja Tappara ja toisessa Ilves ja IFK, Ilves siis kotijoukkue molemmissa otteluissa joulukuussa. Ja juuri äsken tuli tiedote Oulun Kärpiltä. Siinä kerrotaan, että puolustaja Joni Pitkästä ei nähdä enää kuluvalla kaudella Kärppien paidassa. 3 vuoden sairastelukierteen jälkeen hän Pitkänen joukkueeseen palasi, mutta jalka ei pelaamista kestä, joten tällainen surullinen uutinen kaikille kiekkoilun ystäville tässä kohtaa.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten vaihdetaan Suomiseuran aiheeseen, mutta sitä ennen ihan juuri tullut liikennetiedote. Liikennetiedote onnettomuudesta tie 2623 Hämeenkyrössä. Aiempi onnettomuus, ajokaistoja on kavennettu, siis tie 2623 välillä Hämeenkyrössä Honkasuon tienhaaran ja Miharin välissä. Siellä aiempi onnettomuus, ajokaistoja on kavennettu. Ja sitten mennään metsäasioihin. Tässähän viime vuosina on monet kerrat kuultu ankeita uutisia metsäteollisuudesta. Nyt kuitenkin varsin lyhyessä ajassa on kerrottu niin suurista investoinnista tai niiden suunnittelusta, että keskustelu on kääntynyt pohdinnaksi puun riittävyydestä. Ja tätä aihetta pohditaan myös Yle Jyväskylän johdolla tänään Suomiseurassa. Niin kuin perinteisiin kuuluu, lähetys siirtyy siis kohta vartiksi pois Pasilasta, tällä kertaa Jyväskylään. Meidän vieraamme on tällä kertaa kuitenkin Yle Joensuun studiossa. Siellä paikalla on Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kari T. Korhonen. Tervetuloa Kari mukaan ajantasaan.
Kiitoksia.
Luonnonvarakeskus, saako Metlasta eli Metsätutkimuslaitoksesta enää puhuakaan?
No kyllä me yritämme muistaa, että olemme nykyisin Luonnonvarakeskusta.
Eli onko se virallinen termi, vai vieläkö te itse puhutte Metsätutkimuslaitoksesta ollenkaan?
Emme puhu Metsätutkimuslaitoksesta muuta kuin täällä Joensuussa on kyllä edelleenkin Metlatalo, mutta organisaationa Metsätutkimuslaitos on hävinnyt.
Karin kanssa jatketaan kohta, mutta sitä ennen kerron vielä tähän, Kari, tähän alkuun, että miten sinä olet kokenut tämän muutoksen. Tässä on tosiaan tultu aika nopeasti niistä alasajouutisista siihen, että nyt puhutaan puun riittävyydestä.
No metsätalouden tutkijana tietysti on tyytyväinen, että metsätaloudella näyttää olevan nyt hyvä kausi menossa. Ja tällaisia nopeita muutoksia on toki tapahtunut aiemminkin, vaikkapa 10 vuotta sitten, kun puhuttiin Venäjän puutulleista.
Näinhän se menee, asiat muuttuvat. Jatketaan tosiaan Kari T. Korhosen kanssa tuossa noin vartin kuluttua juttelua, mutta nyt mennään eteenpäin. Tänään siis Suomiseuraa käydään Yle Jyväskylän johdolla ja toimittajana siellä Yle Jyväskylän studiossa on Tenho Tuunupäri.
Niin, täällä Keski-Suomessa täällä on nyt oltu aika niin kuin hyvissä tunnelmissa, kun tuo Äänekosken biotuotetehdas on nytten aika pitkällä jo rakennustyöt ja sen pitäisi valmistua ensi vuonna ja tämä nyt tulee tarkoittamaan sitä, että Keski-Suomen metsissä tulee alkamaan aivan ennen näkemätön ralli. Tästä aiheesta on nyt keskustelemassa täällä meidän studiossa aluejohtaja Helena Reiman Suomen metsäkeskuksen itäiseltä alueelta. Olit aikaisemmin tältä Jyväskylästä, mutta nyt koko maasta tai koko Itä-Suomesta.
Näinpä.
Biologi Seija Tiitinen-Salmela metsäkeskuksesta on myös täällä tuomassa tällaista ympäristönäkökulmaa ja MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiisola Petäjävedeltä on täällä myös.
Mikko Tiirola.
Tiirola, niin. Ja Helsingin studiossa osallistuu tähän keskusteluun Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava. Terve sinne.
No morjenssia.
No niin, eli tämä Äänekosken tehdas, sehän tähän sanotaan, että se on lottovoitto Keski-Suomelle, niin varmaan on tuhansia työpaikkoja. Mutta sitten tämä, mitä se tulee metsissä tarkoittamaan, se lisää 4 miljoonaa kuutiota puun käyttöä kaikkinensa. Nämä miljoonat eivät varmaan sano tavalliselle kuulijalle mitään, mutta jos vaikka pikkusen suhteuttaisi, eli sehän tarkoittaa parin minuutin välein rekka, puutavaran rekkaa sinne tehtaalle ympäri vuoden, ympäri vuorokauden, vai mitä Helena?
Joo, tosiaan nämä miljoonat tässä vilisee, mutta ehkä perspektiiviä saa myös sillä lailla, että Keski-Suomessa lukentilastojen mukaan tähän asti hakattu vuosittain liki 5 miljoonaa mottia. Ja siihen siis 2 miljoonaa tai 4 miljoonaa, niin se on iso osa. Ja totta, että niin iso osa, että tämä vaikuttaa koko Suomeen. Että ei voi puhua vain Keski-Suomen asiasta, vaan niin tämä investointi jo, kun nämä muutkin suunnitteilla olevat, niin vaikuttaa koko maahan.
Niin nyt puhutaan myös Kuopion on suunnitteilla iso sellutehdas, on puhuttu Kemijärvestä. Nyt on vedetty julkisuuteen myös Kemiin suunniteltu biodieseltehdas. Että jos nämä kaikki lasketaan yhteen, silloin suuruusluokka voi olla 10-15 miljoonaa kuutiota. Ehkä osa vanhoista sellutehdasta ajetaan alas, mutta erittäin isoista kuvioista on kysymys. Mikko Tiisola, Tiirolla, onko tässä nyt sitten metsänomistajille tulossa tällaiset kulta-ajat?
No mä luulen, että koko Suomelle tämä on iso mahdollisuus ja tarkoittaa työtä ja toimeentuloa ja niitä vientieuroja, että kyllähän Suomen kansantaloudessa metsäsektori on tänä vuonna suurin näilläkin volyymeilla ja tietysti pitää muistaa se, että meillä on 10 vuoden aikana aika paljon kapasiteettia suljettukin, että tämän Äänekosken investoinnin myötä päästään esimerkiksi sellun tuotannossa vasta suunnilleen sille samalle tasolle, missä oltiin huippuvuosina silloin 2000-luvun puolessa välissä. Toki, se tarkoittaa sitä, että pitää myöskin tulla varmaankin investointeja myöskin tänne mekaaniselle puolelle tukin käyttöön, että ollaan balanssissa, mutta tämä Pöyryn selvitys hän osoittaa, että kestävästi suojelua vaarantamatta me voitaisiin lisätä kotimaista puun käyttöä jopa 23 miljoonaa kiintokuutiometriä, että meillä on niin sanottu positiivinen ongelma.
Risto Sulkava, mitä mieltä sinä olet tästä perustilanteesta?
No sillä lailla tietysti huolestuneena katson tilannetta, että kun nyt nämä metsäteollisuuden investointeihin on niin kuin erilaisissa skenaarioissa se noin 15 miljoonaa muttia tarkoitus lisäkäyttöä tehdä. Samaan aikaan energiapuolella on tarkoitus polttaa biomassaa toinen 15 miljoonaa kuutio lisää ja sitten vielä tehdä nestemäisiksi biopolttoaineiksi ehkä 15 miljoonaa kuutioa, niin tässä on yhteensä semmoinen 40-50 miljoonan kuution lisäys, joka on niin kuin täysin absoluuttisesti mahdotonta tehdä kestävästi, koska eihän meidän metsäteollisuus, metsätalous tälläkään hetkellä toimi kestävästi ja sehän näkyy suoraan noista uhanalaisten lajien määristä, vesien suojelun heikkoudesta ja niin edelleen.
Eli sinä olet sitä mieltä, että puuta ei riitä, jos palataan tähän peruskysymykseen. Täällä Helena haluaa nyt heti vastata.
Joo, tosiaan Suomessa on 60-luvulta asti määrätietoisesti kasvatettu metsiä ja Suomen, niin Keski-Suomen kuin Suomen metsät on tosiaan terveitä ja runsaspuustoisia ja hyväkasvuisia ja tämän päivän tilanne on tämä ja nämä hakkuumahdollisuudet tulee edelleen kasvamaan ja sitten musta hyvä mieltää myös se, että nämä investoinnit tehdään 40 vuoteen. Tässä tulee tapahtumaan paljon. Ehkä joitakin laitoksia suljetaan, puun käyttö tulee tehostumaan, että uskaltaisin ottaa tämän haasteen vastaan.
No Seija Tiirilä Salmena, mitä mieltä?
No mä sanoisin, Risto on ihan oikeassa siinä, että tämä on iso haaste koko metsätaloudelle. On niin kuin hakkuita, hakkuut lisääntyy, mutta samalla sitten meidän pitää panostaa vesiensuojeluun ja luonnon monimuotoisuuteen. Että jos hakkuita lisätään, niin meidän pitää lisätä myös panostuksia sitten tosiaan niin kuin näihin muihin asioihin. Et meidän pitää kouluttaa metsäammattilaisia ja otetaan metsäsertifioinnin kriteerit ja metsähoitosuositukset entistä paremmin huomioon.
Tässä on, saako tähän
tätä? Tämä on haaste, mutta tähän me panostetaan ihan aidosti.
No Risto, mitä sinulla?
Niin, näin. Tämä on tietysti se niin kuin oikeastaan ydinkysymys. Eli tällä hetkellähän mennään niin, että meillä on suuret panostukset siihen puunkäytön lisäämiseen Suomen maassa meneillään ja tekeillä. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten se monimuotoisuuden suojelun puolella on ennätyksellisen kovat leikkaukset tehty luonnonsuojelun määrärahoihin ja muihin, joilla ei niin kuin millään voida ylläpitää tätä tasapainoa. Nythän tässä tehdään tämmöinen erittäin vaarallinen tilanne, jossa konfliktien herkkyys on jo nähty. Meillä tulee myös markkinahäiriöitä kansainvälisesti ja muuten ihan sen seurauksena, että meillä tasapaino järkkyy, kun valtiovallalla ei ole nyt halua sijoittaa euroakaan luonnonsuojelupuoleen ja sitten valtavan määrä euroja siihen, että saadaan puukäyttöä lisätä.
No Mikko Tiirola.
Ensinnäkin Risto ehkä veteli vähän mutkia suoraksi yhteenlaskussa 15, 45 miljoonaa puun käyttöä lisää. Enpä ole kenenkään kuullut moista ajatteleva, että kyllähän tämä energia, biopolttoaineet ja sitten sellu, mekaaninen, ne kulkee käsi kädessä. Ja varmasti näin, että 45 miljoonaa kuutiometriä ei kotimaista kyllä saada, mutta että realistiset käytön lisäykset nyt on maksimissaan pyörineet kuitenkin selvästi alle sen kestävän hakkuusuunnitteen. Ja kyllä meidän pitää, niin kuin me ollaan suomalaiset aika päteviä sekä metsäasioissa että luonnonsuojelussa. Kansainvälisissä raporteissahan ihan tuoreissa, niin meidät on rankattu niin kuin näissä asioissa molemmissa ihan maailman ykkösiksi, että kyllä metsäväen ja luonnonsuojelijoiden pitää pystyä löytämään semmoiset ratkaisut, että molemmat voittaa, koska tässä se iso juttu, ilmastonmuutoksen torjunta, aina kun me pystytään korvaamaan puupohjaisella tuotteella fossiilista, eli olipa se nestemäinen polttoaine taikka tuo fossiilinen muu tuote, niin me tehdään ilmastotekoja. Ne on myöskin tähän monimuotoisuuden torjuntaan, että ilmasto ei lämpene, niin tärkeitä, että yhteisiä asioita meillä on paljon.
No, joka tapauksessa hakkuut lisääntyvät rajusti Keski-Suomessa tuolla länsirannikolla isoilla alueilla. Ja nyt on kysymys siitä, että miten luonto kestää tämän kaiken. Kuunnellaanpa yksi luontoääni tähän. Tämä on kuukkelin kujerrusta tuolta metsästä. Keski-Suomessa on tällä hetkellä arviolta ehkä 150 kuukkeliparia. Se on tehometsätalouden vuoksi joutunut vetäytymään Etelä-Suomesta. Häviävätkö näiden lisääntyneiden hakkuiden vuoksi nyt sitten viimeisetkin kuukkelit Keski-Suomen metsistä? Mitä mieltä olet, Seija Tiitinen Salmela?
No, kuukkelihan on hieno laji. Se on tämmöinen peitteisen metsätalouden ja tämmöisen korpisuuden ilmentäjä. Me todellakin nytten metsälaki on muuttunut ja meillä on mahdollisuus tämmöiseen eri-ikäiseen metsän kasvatukseen. Niitä voidaan tämmöistä peitteistä metsätaloutta harjoittaa ja niin kuin korpialueella ja tämmöisillä vesistöjen suojavyöhykkeillä, että se auttaa kuukkelia kyllä. Ja nimenomaan metsäsertifioinnin kriteereissä on tämmöiset korpialueet, niin niiden säästäminen hakkuiden ulkopuolelle ja peitteisenä, niin se auttaa kuukkelia.
Risto, sinä olet spesiaalisti kuukkelitutkijana. Mitä mieltä sinä olet? Kuukkeli on aikamoinen indikaattori.
Kuukkeli on indikaattori ja näiden turvemaiden korpiympäristöjen uhanalaisuus on pahentunut Suomessa jatkuvasti. Kaikki korpiluontotyypit ovat eteläisessä Suomessa uhanalaisia siinä, missä kuukkelikin, eikä tässä suhteessa nyt mitään niin kuin suurta muutosta ole tapahtumassa. Kyllä kuukkelille vaikeat ajat koittavat. Pirkanmaan viimeinen toimiva kuukkelireviirialue katosi pari vuotta sitten. Ja Keski-Suomessa mennään alamäkeä koko ajan, että ei mene montaa vuotta, niin Keski-Suomessa kuukkeli on hirmuinen harvinaisuus. Eikä sitä kyllä tämä hakkuumäärien nousu ainakaan auta. Eli kyllähän nämä hakkuut kohdistuu myös niille turvemaametsille itse asiassa yhä lisääntyvässä määrin. Ja siellä sitten menee joukossa kuukkelivesien suojeluun vähän muutakin. Ja jos vielä sen verran saan sanoa tuohon Tiirolan Mikon oikaisuihin, että nuo minun poimimat luvuthan oli hallitusohjelmasta, mutta Mikon puhe siitä, että aina toimittaisiin ilmastopositiivisesti, kun puuta käytetään, niin se on kyllä ihan höpö.
No niin. Eli jos tästä kuukkelista vielä, niin sehän on indikaattori siitä, siis metsien monimuotoisuudesta, joka on nyt sitten huoli, jos niin kuin hirveästi niin kuin hakkuita lisätään, että miten kuukkelit ja monet muut lajit. Suomessa on satoja uhanalaisia lajeja muitakin. Matti, eikö Mikko?
Minusta tämä pitäisi, niin kuin sanoin, niin ottaa yhteisenä haasteena. Meidän pitää kehittää niin kuin tämmöisiä järjestelmiä, joilla me pystytään niin kuin yksityisille metsäomistajille, joita on 700 000 suomalaiset pienoiskoossa. Siellä on hyvin vahvasti monitavoitteisia ympäristöstä ja luonnosta kiinnostuneita metsäomistajia. Ensimmäinen toimenpide voisi olla se, että Suomen ympäristökeskuksella ja ympäristöhallinnolla on tietojärjestelmissään uhanalaisiin ja muihin luontoon liittyviä tiedostoja, joita ei meille metsäomistajille kerrota. Eli jos meille kerrottaisiin avoimesti, että mitä minun metsässä on jotakin todella arvokasta, niin varmasti siinä hakkuun yhteydessä pystyttäisiin ja lisääntyvienkin hakkuiden yhteydessä niitä asioita hoitamaan. Ja mä vielä korostan tätä, että sen ilmastonmuutoksen torjuminen on myöskin sen kuukkelin kannalta niin kuin hirmu tärkeää, että kyllä kun talvet ja ilmasto muuttuu, niin myöskin lajisto muuttuu sen mukana, että se on aika tärkeä myös monimuotoisuuden suojelun kannalta tämä ilmastokysymys ja metsien käyttö pelastaa maailmaa nimenomaan tässä merkityksessä.
Niin, Seija, mitäs tähän?
No niin, joo. Hyvä Mikko, tähän nimenomaan jatkaisin näin, että nythän tämä metsäomistajien luontotieto ja metsävaratietoasia on paranemassa huomattavasti, että jokainen metsäomistajahan pääsee netistä katsomaan omilla pankkitunnuksillaan omia metsiään, tämmöisen kuin metsään.fi-järjestelmästä. Ja sinne lisätään koko ajan metsävaratietoa ja uhanalaistietoa ja luontotietoa, että metsänomistajat tietäisivät omista metsistään.
Ja nyt myös metsäyhtiöillä ja pankeilla on pääsy näihin yksittäisten ihmisten tietoihin, ja sieltä saattaa ruveta tulemaan sitten tarjouksia puukauppoihin, vai mitä, Mikko?
No niin, nythän metsätietolaki on uudistuksen kohtana, ja tietysti se on tarkka asia sillä lailla, että siinä on julkisuuslaki ja henkilötietolaki vastakkain, että kyllähän me tietysti halutaan se, että yksittäisen metsäomistajan henkilötiedot säilyvät, mutta että samalla ollaan valmiita siihen, että tuota, tieto sieltä metsistä tulee niin kuin hyödyntämään tätä metsäsektoria, ja mä uskon ja toivon, että tuota, hallituksen esitys tulee olemaan semmoinen, joka voidaan sitten myöskin metsäomistajien keskuudessa nähdä hyvällä ja tätä alaa saada eteenpäin.
Niin, Helena Reiman, Keski-Suomessa on valmistunut tällainen metsäohjelma, ja siinä sanotaan, että hakkuut ja metsäluonnon yhteensovittaminen lähivuosina on merkittävä haaste, eli teillä töitä kyllä riittää näiden asioiden parissa.
Joo, juuri näin, että se on tosiaan näin, että niin metsäomistajat kuin metsäammattilaiset on ihan tavallisia suomalaisia. Samalla lailla kuin sinne Ristolle, niin luonto on tärkeä meille kaikille. Ja sitten kuitenkin näin, että Suomessa tämä työllisyys, työttömyys, valtava iso haaste, ja tämä, me katsotaan, että Suomessa kestävä metsätalous osataan, oikeastaan se on osattu jo 1800-luvulta lähtien, ja nyt meillä on tullut paljon uutta metsäsertifioinnissa hyviä vapaaehtoisia keinoja tai sopimuksia tämän esimerkiksi luonnonhoidon osalta, vastaavasti uudet metsänkäsittelymenetelmät, että tämä haaste pystytään ottamaan.
Tällainen oli tämä meidän osuus nyt täältä Jyväskylän studiolta, ja siirrämme sinne Helsinkiin ja Joensuuhun.
Kiitoksia, Tenho. Palataan tuonne Jyväskylään vielä noin 10 minuutin kuluttua uudestaan, mutta tässä välissä tosiaan jutellaan tuonne Ylen Joensuu-studiossa olevan Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Kari T. Korhosen kanssa. Kari, ensinnäkin sellainen yleismielikuva, mikä nousi sinulle päällimmäiseksi tuosta keskustelusta äsken.
No kyllähän se, tai tutkijana sitä mielellään pitäytyy näissä numeroissa, joita meidän laskelmat tuottaa, ja niiden valossa, kyllähän nämä suunnitelmissa olevat investointipäätökset ovat mahdollisia.
Eli kun se peruskysymys on, että riittääkö puu, niin sinä olet sitä mieltä, että riittää?
Kyllä se näiden metsävarojen puolesta näin on.
Kerro vähän, avaa hiukan niitä laskelmia, miten olet tähän tulokseen päätynyt.
Eli Luonnonvarakeskushan tekee Suomessa metsien seurantaa, mittaamme koko maasta otosinventoinnilla koealoja, ja niiden perusteella on itse asiassa 1920-luvulta lähtien seurattu metsien kehitystä, ja sitten tehdään myös ennusteita siitä, että miten ne metsät kehittyvät tulevaisuuteen erilaisilla hakkuiden tasoilla esimerkiksi. Ja siellä se perustulos on, että kun me nyt viime vuosina on käytetty kotimaista puuta sellaiset 53 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, jos puhutaan kuitupuusta ja tukkipuusta, niin lähivuosikymmeninä se hakkuumahdollisuus olisi 75 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.
Minkälaisiin asioihin se perustuu? Perustuuko se esimerkiksi istuttamiseen ja metsän tällaiseen ihmisen tekemään uusimiseen, miten paljon?
Näissä oletetaan, että metsää käsitellään kuten on tähänkin asti käsitelty, eli uudistetaan metsä silloin, kun se on näiden entisten metsänhakkuumahdollisuuksien mukaan, metsänhoitosuositusten mukaan mahdollista. Käytetään ehkä 2-3 tapauksesta niin keinollista uudistamista, eli viljelyä, ja ehkä noin joka kolmannessa tapauksessa sitten luontaista uudistamista.
No mitä sinä ajattelet siitä, Kari T. Korhonen, arvaan, että moni radion ääressä miettii tällä hetkellä, että ei tarvitse murehtia siitä, riittääkö meillä puuta, jos ei sitä riitä, niin sitä tuodaan rajan takaa eri puolilta. Onko tämä keskustelu periaatteessa sinusta turha, vai kannattaako meidän miettiä, että riittääkö meillä puuta?
No toki sitä miettiä kannattaa, ja Kyllä siinä varmasti siinä vaiheessa, kun investointipäätöksiä nämä yksityiset toimijat tekevät, niin he miettivät sen vielä huolellisemmin ja miettivät hyvin tarkkaankin, että mistä se puu tulee.
Niin, siinä voisi ajatella niinkin, että jos sitä saa halvemmalla jostain muualta, niin sitä saatetaan hyvinkin sieltä ottaa.
Näin se menee, ja sitten tietysti on muistettava, että tuotimahdollisuudetkin sitten muuttuvat, niin kuin tässä 10 vuotta sitten Venäjän puun tapauksessa keskusteltiin.
Niin, se on se kysyntä ja tarjonta, mikä usein näihin hintoihin taloudessa vaikuttaa. Mutta selvyyden vuoksi vielä, kun sanoit, että puuta riittää joka tapauksessa, niin se oli siis laskettu sillä tavalla, että kotimaista puuta käytetään, ja ilmeisesti niin, että jos nämä kaikki hankkeet, joista osaa vasta suunnitteilla, toteutuvat, niin siltikin katsot, että tarpeeksi sitä on.
Kyllä, metsävarojen puolesta, ja siihenhän nämä laskelmat eivät taas sitten ota kantaa, että miten se puu liikkuu, ovatko puun omistajat valmiit myymään ja millä hinnalla.
Niin, se on totta, sekin on mielenkiintoinen asia. Katsotko sinä, että tarvitaan jotain niin sanottuja porkkanoita tähän metsien, että se puu liikkuu metsien myyntiin?
No varmaan kaikki talouden yleiset säännöt pätee tähän puukauppaankin, että silloin kun ostajat ja myyjät ovat samaa mieltä oikeasta hintatasosta, niin se puu liikkuu.
No, mikälainen näkemys sinulla on siitä? Sanotaan aika usein niinkin, että tuo teoreettinen hakkuumahdollisuus on eri asia kuin todellisuus. Onko siinä jotain riskejä, että se puu ei riittävästi liiku sitten kuitenkaan, eli tulee ongelmia sitä kautta?
No kyllä, tietysti aina näitä varauksia on. Eli esimerkiksi jo se, että elintaso nousee, niin se voi aiheuttaa sen, että puutuloista ei olla riippuvaisia ja ei olla halukkaita myymään puuta, vaan halutaan metsästä jotakin muuta enemmän kuin sitä puumyyntituloa.
Niin, eli siinä kohtaa sitten ne jonkun sortin porkkanat ehkä tulisivat kysymykseen, eli myyntiä edistävät asiat.
Kyllä.
Minkälainen asia tässä suhteessa on sinusta se, että meillähän on nykyään jo kaupunkimetsänomistajia myöskin aika paljon? Onko siellä merkitystä sitten näiden asioiden kannalta?
No ei välttämättä ole sillä merkitystä, missä metsänomistaja asuu, vaan kyllä se on ihan metsänomistajan arvomaailmasta ja sitten ehkä sitä riippuvuus metsätuloista, niin, jotka tässä asiassa määrää.
Mitä sinä sanot siitä, kun tässä yksi keskeinen asia keskustelussa on ollut tämä metsien monimuotoisuus? Onko sitä otettu näissä laskelmissa huomioon vai onko ajateltu niin, että näin puuta riittää, jos kaikki niin sanotusti laitetaan sileäksi?
Laskelmissa on otettu huomioon, että pidetään nämä nykyiset suojelualueet, joita on jo se noin 13% metsän pinta-alasta. Ja samoin sitten talousmetsissä niin huolehditaan luonnosta sillä lailla, kun nykyinen metsälainsäädäntö edellyttää.
Niin, eli oletko sinä huolissasi kuukkelista?
No en ole kyllä kuukkelin asiantuntija, että en osaa tähän ottaa kantaa.
Hain tällä vähän sitä laajempaa, että katsot, että monimuotoisuus periaatteessa pitäisi pystyä säilyttämään ja säilymään sellaisena kuin se tällä hetkellä on.
No en ole siitä erityisesti huolissaan, koska kyllähän meidän kannattaa muistaa sekin, niin kuin tuossa äskeisessä keskustelussa tuli esille, että meillä on 700 000 päätöksentekijää siellä metsissä ja metsän käsittely ei kovin helposti muutu kaavamaiseksi, vaan jokainen metsäomistaja tekee niitä päätöksiä, hakkuupäätöksiä tai muita päätöksiä, niin ihan omista lähtökohdistaan, ja sekin takaa jo sitä, että metsiä käsitellään tai jätetään käsittelemättä monimuotoisesti.
Niin, tosiaan metsien tila noin yleensä, miten sinä sitä luonnehtisit tällä hetkellä? Onko metsiä tähän mennessä käsitelty hyvin Suomessa?
No kyllähän se niin kuin suuressa kuvassa niin käsittely on hyvää, ja se negatiivinen piirre, mikä nyt liittyy nykyiseen metsien käsittelyyn, niin on taimikoiden ja nuorten metsien hoidossa, että puutuotantoa ajatellen taimikoita ja ensiharvennusmetsiä niin hoidetaan vähän liian laiskasti.
Miten se muuten yleensä, Kari T. Korhonen, menee, kun tässä on puhuttu paljon tästä kuljetuksesta näiden puuasioiden yhteydessä, jos vaikka Äänekoskelle se biotuotetehdas ajatellaan sitä, miten laajalta alueelta tällaiset tuotantolaitokset yleensä ne puunsa ottavat, miten laajalta niitä kuljetetaan?
No sehän vaikuttaa sitten kyllä lähes koko maassa sillä lailla, että se eri paikkakuntien väliset puuvirrat muuttuvat, eli vaikka se niin kuin Äänekoski itsessään vaikuttaisi vaan noin 200 kilometrin päähän, niin kuitenkin sitten se vaikuttaa puuvirtoihin muuten paljon huomattavasti isommalla alueella.
Niin onko se kuitenkin niin, että pääsääntöisesti nämä laitokset tietysti ilmeisesti pyrkivät siitä lähialueelta puuta ja raaka-ainetta muutenkin hankkimaan?
Niin, eihän se puunkaan kuljettaminen raaka-aineena niin kovin kauas kannata.
No, olet tässä ollut koko ajan sitä mieltä, Kari T. Korhonen, että puuta riittää. Jos kuitenkin ajatellaan niin päin, onko olemassa riskejä, että puuta ei saada riittävästi?
No, kyllähän niitä riskejä on tietenkin, ja tosiaankin nämä investointipäätöksen tekijät joutuvat ne sitten kyllä miettimään, että just siitä lähtökohdasta lähtien, että millä hinnalla se puu on sitten siellä käyttöpaikassa käytettävissä siinä tilanteessa, kun sitä todellista investointipäätöstä ollaan tekemässä ja on sitten niin kuin parempi käsitys ehkä siinä vaiheessa jo siitä myöskin sitä tuotteiden kysynnästä ja mikä on se maksukyky näille raaka-aineille, että kovin pitkälle meneviä päätelmiä tässä vaiheessa jokaisesta investoinnista, jos joku todellisia investointipäätöksiä ei ole tehty, niin ei kyllä pysty vielä tekemään.
Onko tämä nykyinen tapa korjata ja kuljettaa puuta kuitenkin sellainen, että se on toimiva jatkossakin?
No kyllähän jonkinmoinen ongelma tällä hetkellä on tämä, että näitä hakkuukohteita on sellaisissa paikoissa, jotka ovat korjuukelpoisia ainoastaan talvella, niin niitä on enemmän kuin kesäkorjuukohteita. Tämä on kyllä korjuuteknologinen haaste jatkossa.
Eli se, niin kuin hienosti sanotaan, infran, eli käytännössä teiden kunto, niin se myöskin rajoittaa toimintaa tässäkin yhteydessä.
Kyllä.
Hyvä. Jatketaan hetken kuluttua vielä lyhyt tovi, mutta käydään tässä välissä tuolla Jyväskylässä siellä Raadin juttusilla. Tenho Thunbergin, minkälaisia ajatuksia siellä tästä meidän keskustelustamme heräsi?
Niin, eli kyllä tässä erilaisia näkemyksiä on, että riittääkö puu vai eikö se riitä. Risto, minkälaisia ajatuksia sinulla tuli tästä?
Niin, kyllähän tuossa se tuli hyvin ilmi, että luonnonvarakeskuksenkin tilastot perustuvat siihen, että otetaan puu nimenomaan sen puun käytön kestävyyden kannalta sieltä. Ja varmasti näin on, että puuta riittää näihinkin investointeihin, jos ei huomioida sitä monimuotoisuutta, sitä ilmastopolitiikkaa, eli siellä niitä hiilivarastojen, metsien ja turvemaiden hiilivarastojen säilymistä. Ja esimerkiksi vesiensuojelupuolta, joka on niin kuin metsätalouden yksi merkittävä ongelmakohta. Puuta varmaan riittää, mutta millä hinnalla? Eli minun näkemys on se, että hinta on vaan nyt tällä hetkellä tai tulee olemaan liian kova.
Niin täällä Keski-Suomessa on jo havahduttu siihen esimerkiksi tänä talvena, että tuon puun kuljetukset saattavat olla hyvinkin vaikeita, vähälumisia, märkiä talvia. Nyt puhutaan valtavien terminaalien rakentamisesta, että sitten pystyttäisiin säännöllisesti niitä puita kuljettamaan sinne tehtaille. Tulee isoja muutoksia myös näihin kuljetuksiin, vai mitä, Helena?
Joo, kyllä nämä määrälisäykset on niin suuret, että on tosi tärkeää, että mahdollistetaan se, että puuta saadaan joka puolelta. Ja silloin tosiaan tämä koko liikenneinfra, on se sitten raidetta, tietä, siltaa, terminaalia, pitää olla kunnossa. Et kuitenkin, jotta tehtaat käy, niin puuta pitää tulla koko ajan. Mm.
Itse on tässä metsäkeskustelussa pikkusen häirinyt se, että mihin Suomen metsät sitten loppujen lopuksi käytetään. Ja nyt sanotaan, että kun paperin kulutus laskee, mutta sitten toisaalta taas esimerkiksi kiinalaiset opettelevat vasta WC-käyttäytymistä, niin vessapaperiksikko se menee nyt loppupelissä. Mitä mieltä Mikko Tiirola?
Joo, kyllähän kiinalaisten takapuolet ja internetkauppa on niin kuin varmaan olleet, mitkä tätä sellupuumia on saaneet käyntiin, mutta kyllähän tässä niin kuin huikeat mahdollisuudet on sitten näissä pitemmälle jalostettavissa, että kerrotaan, että jatkossa me pukeudumme ympäristöystävällisesti puuvillan sijasta, joka vie vettä aivan hurjia määriä ja ruoantuotantoalueita sieltä ilmastonmuutoksen pahimmilta alueilta ja sitten mitä saadaankaan kaikkea muuta, jopa terästä ja hiilikuitua nanosellulla pystytään korvaamaan jatkossa, niin siellä se Suomen iso tulevaisuuden toivo on tämän metsäpään ja maakuntien lisäksi.
Ja se on sitten se seuraava iso haaste koko alalle, sitä lienemme yhtä mieltä.
Kyllä.
Näin Helsingistä, eikö täältä Jyväskylästä?
Kiitoksia. Kiitoksia sinne Jyväskylään Terho Thunbergille ja kumppaneille. Tuossa oltiin täältä Pasilan päästä vielä jatkamassa, niin sanon vaan lyhyesti.
Niin, menisin sanoa, että näin se varmaan olisi se seuraava vaihe kyllä olemassa, mutta että nythän Suomi lukittautuu niin kuin 40 vuodeksi vanhaan selluteollisuuteen, eli tämmöiseen, kunhan kiinalaiset tämän kolonialisminsa oikein hoitaa, niin meillä on kohta kiinalainen Lappi.
Niin, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kari T. Korhonen, näinkö se menee, että nyt lukittaudutaan selluteollisuuteen liian tiiviisti?
No, kuten totesin, niin en nyt ihan vielä usko kaikkiin näihin investointeihin, kun niitä todellisia päätöksiä ei ole tehty. Että katsotaan sitten, kun niitä alkaa tippumaan.
Niin, miten optimistinen olet? Olin sitä itse asiassa kysymässäkin, että miten paljon nyt voidaan toiveita tähän metsäteollisuuteen sinun numeroittasi mukaan laittaa tällä hetkellä?
No kyllähän tässä optimisti pitää olla ja se nyt vaan on niin, että se metsien mennyt käsittely sieltä 60-luvulta, 50-luvulta lähtien niin on johtanut siihen, että nyt meillä näitä mahdollisuuksia on, että kyllä tämän puolesta niin kuin voi olla hyvinkin optimistinen.
Niin, suunta on varmaan ainakin oikea, se nyt vähintään voidaan varmaan sanoa.
Kyllä.
Hyvä, kiitoksia Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kari T. Korhonen sinne Joensuustudioon ja oikein hyvää päivänjatkoa sinne päin.
Kiitoksia.
Kello on 14.59. Se tarkoittaa sitä, että noin minuutin kuluttua on uutisten aika. Siellä lisätietoa sitten jälleen tuosta Ykköstien arvokuljetuksen ryöstöyrityksestä, mutta kerrotaan sitä ennen huomisesta ajantasasta. Palvelukseen halutaan ulospäin suuntautunut ja sanavalmis ihminen. Nämä kuvailut löytyvät nykyään aika usein työpaikkailmoituksesta. Vaan entä jos pelkkä ajatus uusien ihmisten kohtaamisesta hermostuttaa? Esitelmänpito sujuu ääniväristen ja kahvipöytäkeskustelussa sanat tarttuvat kitalakeen, eli small talk ei niin sanotusti vain suju. Ensi viikolla ilmestyvä teos Ujon urakirja lähestyy ujoutta ja sosiaalista epämukavuutta työelämän näkökulmasta, ja siitä siis puhutaan huomenna aamupäivän ajantasassa. Ja kuulemme myös, miten niin sanottu henkilökohtainen budjetointi voisi auttaa vammaisia omien palvelukokonaisuuksiensa suunnittelussa ja toteutuksessa. Tämä ajantasa oli tässä. Kello tulee 15. Kiitoksia seurasta.